Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada pirmadienio rytais aptariam ekonomiką, aptariam verslą šiandien su Linavos prezidentu Romu Austinsku. Labas rytas.
Labas rytas.
Kalbėsim apie vežėjus, aišku, apie tai, kaip jiems sekasi, ar yra kažkokių signalų, kalbant apie ekonomikos krizę, ar jaučiasi industrijoje kažkoks nuosmukis, gal nuo to, ponia Austinskai, ir pradėkim. Vis dėlto daug kas čia kalba apie tai, kad krizė bus, nebus, vat iš vežėjų situacijos, kaip ta ekonominė padėtis klostosi, ar jūs jaučiat kažkokius krizės ženklus ar ne?
Tai Lietuvos transporto sektorius labiausiai dirba Europos rinkoje. Tai Europos rinka tikriausiai skaičiuoti reikėtų nuo Vokietijos, Prancūzijos, Olandija, Ispanija, Italija, visos šitos valstybės. Šiek tiek šiuo metu bent aš irgi turiu transporto įmonę ir vykdome pervežimus. Aišku, jie specifiniai, ten yra skisti kroviniai, pavojingi kroviniai. Tai galiu pasakyti, kad šioks toks. Šiokie tokie signalai yra apie krovinių mažėjimą yra šiuo metu, tai yra lapkričio antra pusė, jau turbūt reikia skaičiuoti, ir metų pabaiga, bet tikėtina, ta, ką sako ekonomika, ekonomistai vakarų, kad vis dėlto ta recesija yra ir krovinių vartojimas mažėja, su to reikia sutikti, nes turbūt kainos nekyla ir tu papildomai paklausimų negauname, kaip bendraujame ir matome kitus vežėjus, tai matome tai, kad sako, mes turime laisvo transporto turime, reiškia, tai tada mažėja vežimas, transportas kiekis yra, o vežimas mažėja.
Aha, tai šiek tiek tokio nuosmukio signalai ateina ir pradėt nuo to, kad vežėjai yra Europoje veikiantis. Europoje, man regis, mes esam trečia vieta pagal industriją po lenkų ir ispanų. Ar tiesa?
Turbūt dabar turėtų, ko gero, daugiausiai turi rumūnai, bulgarai, lenkai, bulgarai, sakykime, mes turbūt trečioje vietoje nesame, mes užtikrintai vis dar pirmavome, skaičiuojant pagal vieną Lietuvos gyventoją turimą sunkiojo transporto.
Nu, aišku, šalis nedidelė ir ten jau su lenkais, rumūnais mes čia pirmaujam, bet šiaip jau, žinot, penketukė turbūt pagal industrijos dydį Europoje, tai tikrai esame.
Taip, bet kelių transportas turi iššūkių ir kurie iš tiesų labai turbūt rimtas signalas ir mes turime visi išgirsti ir vežėjai, ir asociacijų vadovai, ir valstybių atitinkamų žinybų vadovai, kad šiuo metu Europos Sąjungos vairuotojų trūksta apie 500 000 vairuotojų.
Ką kalbat apie visą Europą, taip?
26 metais tas skaičius žada, kad jis patrigubės.
1,5 milijono po 5 metų, na, plus minus, sakykime, bus trūkumas vežimų vairuotojų.
25 po 3 metų, grubiai, sakykime, ne. Ir tas klausimas labai bus aktualus. Tas klausimas dabar yra sprendžiamas ir mūsų pasaulinė asociacija, ir Briuselį yra sprendžiamas, ir buvo susitikimai matyti, ir darbo susitikimai, forumai įvairiam temam vis dėlto siūlyti, o kaip surasti tą, kaip atrasti tą vairuotojo profesiją, kad jinai būtų patraukli. Nes šiuo momentu vairuotojo profesija, vairuotojo darbas Europos rinkoje, jis pakankamai sudėtingas, nes vairuotojai ateina savaitgalis, jį reikia leisti, aikštelių kiekis mažas, to serviso nėra per daug iš tiesų ir turbūt pagrindinis dalykas čia yra, kad vairuotojas vyras šiuo didžiojo prasme turbūt dažniausiai vairuoja.
Nu yra, moterų, bet aišku nedaug yra,
mažai,
bet įspūdis man, kad toks beveik kaip charakteris, kaip gyvenimo būdas tas gyvenimas vežėjo.
Ir to vyro tečio tėvo nemato šeima, tai turbūt čia yra viena iš pagrindinių dalykų, nors ir atlygis yra tikrai nemažas, bet turbūt ne
viską. O tai vis dėlto, tai, na, sakot, bendrai Europoje ir Lietuvoje netrukus mes susidursim su dar didesniu vežėjų trūkumu, nepaisant to turbūt ir dabar jūs kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę primenat, kad kvotos tų 16 tūkstančių per metus maža Lietuvai įsivežimui iš trečių šalių.
Vienareikšmė, mums tai maža šiandien.
O kiek būtų gana?
Aš manau, kad tas skaičius padidins iš dviejų, jisai, ko gero, būtų pakankamai normalus.
Apie 30 tūkstančių kvotą mums tenkintų, sakykime, mūsų sektorių.
Taip, nes kadangi vizos išduodamos dviem ir trim metam, tai tikėtina, kad dalis tų vairuotojų lieka ir ta viza prasitęs, sakykime, ir dirbs du metus, tai 30 tūkstančių būtų visai gerai. Bet dar geresnis dalykas, kad mes iš vis to nereglamentuotume, bet turbūt suprantu ir valstybės politiką ir turbūt tie klausimai, kurie ateina iš Briuselio Lietuvai, nu, mes turbūt turime ir bedarbystę nemažą. Ir sakome, žiūrėkit, jūs dar įsivežinėjate žmonės iš trečių šalių, kodėl jūs jų neįdarbinat. Bet mes čia bandėm praeitais metais tikrai daryti tokį draugišką bendrą eksperimentą. Nu, mes iš pradžių sakėme, kad nenori tie vairuotojai to darbo. Kas nori tą darbą dirbti, ateina ir dirba. Bandėm mokyti, sakykime, apmokėti už mokslus, įgyti vairuotojo profesiją, specialybę, kvalifikaciją. Ir iš tiesų neatsirado, ten tas kiekis labai labai mažas iš tiesų. Tai, taip kad darbas vairuotojų tarptautininkų yra šiai dienai sudėtingas, labai atsakingas ir tai nėra toksai romantiškas. Ar kaip
nėra tiek romantiškas. Nu, aišku, vis dėlto jūs sakot, kad trūksta ir reiktų bent 30 tūkstančių, kurie patenkintų mūsų vežėjų poreikius. Nors iš trečių šalių, kas pagrindė dirba dabar mūsų vežėjais, nu, nepaisant to, kad aišku, lietuviai gali įsidarbinti, bet iš kur daugiausiai atvažiuoja?
Dalis dar yra likusių ukrainiečių, kurie iš tiesų kažkokiu tai būdu turėjo tas vizas ir liko, nors jie, nu, matyt, pagal savo įstatymą konstituciją turėjo grįžti ir prisiduoti ir ginti valstybę savo tėvynę. Dar šiek tiek yra baltarusių, kaip be būtų, mes jų negalim naujų įdarbinti, bet tie, kur turi vizas, dar yra. Ir dabar pagrindiniai mūsų vairuotojai, kuriuos atsivežame, tai iš Azijos valstybių, Kazakstanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija. Ir, kaip sako mūsų pasaulinė asociacija, tai mažiausias trūkumas arba nėra trūkumo kaip tik šitose valstybėse vairuotojai. Nes demografinė padėtis ten yra gerokai geresnė, ten kiekviena šeima augina po 4-5 vaikus, sakykim, to, ko mes neturime šį dieną įmesti. Tai mes čia turime visokių planų ir mokyti, ir ruošti tos vairuotojus, bet, žinote, ne taip greitai viskas gaunasi, kaip reikia to darbuotojo.
Buvo tam tikrų grėsmių, kad mūsų įmonės įsikels į Lenkiją dėl visokių čia politikos standarto pokyčių ir atsitiko vat šitą tendenciją, ištiko, kad įmonių dalis persikėlė ir kokia dalis į kitas šalis?
Dalis įmonių persikėlė arba, sakykime, turbūt, vadinkim taip, vyko verslo diversifikavimas, plėtra. Niekas nedraudžia atidaryti įmonę kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir verslas visą laiką skaičiuoja ir žiūri, kodėl apsimoka. Ne? Tai dėl mobilumo paketo Lenkija apsimoka, todėl kad jinai yra kaimynė su Vokietija šiandieną, kirtus Vokietijos sieną, tu esi jau savo, kaip sakant, transporto įmonės, transporto priemonės registracijos šalyje ir iš tiesų to mobilumo paketas yra švelnesnis, to nereikėtų grubiai skaičiuojam 1000 kilometrų pravažiuoti per Lenkiją ir atvažiuoti iki Lietuvos. Ko Lenkai dar pasižymė iki šiol, neaišku, kaip čia ilgai tęsiasi, visokiais tais sprendimais, sakykime, vizų išdavimo klausimais ir panašiai, pas juos biškį greičiau vyksta.
O kiek pas mus, vat, sakėt, Kazakstanas nemaža dalis iš tos pusės važiuoja, nuo žmogaus atėjimo į konsulatą, sakykime, su darbo skelbimu vizos gauti iki atvykimo į vilkiko kabiną, kiek trunka laiko?
Įvairiai trunka, įvairių galit išgirsti kalbų. Aš kaip tik kalbėjau penktadienį su mūsų Lietuvos generaliniu konsulu Almatoje, Kazakstane. Tai šis, dabar neturiu čia skaičių, bet iš tiesų vizų...
Plius minus, kiek, sakykime, savaitės, mėnesiai, kiek praeina?
Praeina turbūt iki nuo turbūt nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių gali praeiti. Ne? Skirtingose šalyse, skirtingose vietose, nes vizas išduoda, sakykime, ta pati Kazakstano konsulatas išduoda ir kazakam, ir uzbekam ir kirgizam net išduoda, supranta, tai čia ir gaunasi tos eilės. Bet šiais metais, lyginant su 21 metais šiuo tuo pačiu laikotarpiu, augimas yra apie 15-20% vizų išdavimo. Aišku, dar didėja ir vairuotojų, kur ateina su atitinkamo lygmens padirbtais dokumentais, sakykime, ne pasais, vadinkime, bet ir kitais reikalavimas. Mesgi nepriimam visiškai, sakantis, kad aš turiu vairuotojų pažymėjimą ir panašiai. Reikia patirties, reikia mokėjimo, gebėjimo ir to dalyko. Tai taip vyksta, bet šiuo metu važiuoja. Aišku, turbūt dar vienas trukdis yra tai, kad neturim skrydžio tiesioginio iš Vilniaus. Tas irgi mum apsunkina gerokai, nes turbūt pagrindiniai skrydžiai į Azijos valstybės dabar yra per Turkiją, per Stambulą. Galima, aišku, per Lenkiją, bet turbūt patogesni skrydžiai yra per Stambulą. Tai...
Supratau, tai iš tokios problemos. Vis dėlto su Rusija, kadangi Rusija, Baltarusija, tie santykiai, visiems čia viskas aišku, kas su jais atsitiko. Ar jaučiat kažkokių tai trikdžių problemų per tą šalis važiuojant į nežinau, Azijos rinkas į kitur?
Kiek kalbėjo su vežėjais, praeitą dar savaitę kalbėjo, ar kiekvieną savaitę pasikalbėjo su vienu kitu, tai iš tiesų to trukdžių kaip ir nėra. Produktai, kurie nepapuolė į tą draudžiamų produktų, sakykime, ar prekių sąrašą, tai jie kaip važiavo ir važiavo, aišku, matyti tikrinimas, ten, sakykime, akis biškį akiliau žiūri.
Didesnės tapo, bet pravažiuoja, sakykime, ar tranzitų pravažiuoja vilkikai.
Pravažiuoja, jo. Tai tos prekės, kurios nepapuolė, jos važiuoja tranzitų ir iki Kazakstano ir panašiai. Tik atgaliniai kroviniai, sakykime, ne? Reiškia, tai jau ten yra principai, kuriuose terminaluose galima forminti, kad vežant į Europos Sąjungą, kurios prekės, sakykime, tai šitai vietoje vežėjai ten turi tų nepatogumų, bet gali būt, kad tai buvo pradžia. Verslas labai greitai prisitaiko, labai greitai sužino, kurie terminalai, kuriuose galima krauti, kuriuose negalima, kaip jie veikia ir viskas tai vyksta. Mhm. Bet kai bus 23 metais su Rusija, tai atsakymo dar nėra. Mes neturime, sakykime, pasikeitę leidimais, nors Rusija buvo išreiškusi tokį norą dar turbūt rugpjūčio mėnesio pabaigoje, kad keistis 23 metų apimtyje.
Aha, tradiciškai jūs keičiate, sakykime, vieno su kitom šalis leidimais.
Taip, bet kol kas to nėra padariusi nei Lietuva, nei Lenkija. Šiek tiek čia turiu ir gavau susirašinėjimus Rusijos teisininkų kontoros. Jie ten rašo, kad šiai dienai leidimo nebus, nes ten irgi įtampos vyksta Rusijai. Kadangi Rusijos vežėjams Europos Sąjunga uždraudė įvažiuoti, tai jie, aišku, tapo pikti, sakykime, mūsų neleidžia važiuoti, tai ir jų neįsileiskim, sakykime. Tai vyksta tas baltarusiškas variantas, kuris prasidėjo turbūt nuo šių metų birželio gal jau mėnesio, kada ten prasidėjo važiuoti, kada mes vežom iki Baltarusijos terminalo, persikrauna.
Perkrauna tie tada toliau veža. Tai sakot, su Rusija tas pats nuo sausio pirmos gali atsitikti, tas pats būtų?
Jo, jie žada, kad įleis iki ten rašo iki 50-70 kilometrų, kaip sakant, įvažiavimą į Rusiją be leidimo. O ir ten iki kažkurio tai terminalo turi keitimas. Tai matyt, viskas yra čia, kad tos krovinius sugaudyti ir savo šalies vežėjams duoti darbą.
Daug paliestų rinkos, kiek čia mūsų į tą pusę važiuoja procentais iš visos.
Tai gerai esam, gerokai esam sumažėję ir mes taip skaičiuojam, kad tai mes turime iki gal 7-8% viso transporto verslo šiai dienai važiuojančių į Rusiją.
Kertančio tą sieną, sako, 7-8%, tai nebūtų labai skausminga.
Tai nėra daug, bet yra įmonės, kurios, kaip sakom, daug metų tą darbą dirba ir jiems tai būtų skausminga.
Aišku, čia kalbėjom apie tą trečiųjų šalių kvotų sistemą, vis tiek ta pigesnė visą laiką toks įspūdis, kad tai yra pigesnė darbo jėga. Vat jūs traukiat pigę darbo jėgą, sužeminat standartą, nemoka ten, žinot, komandiruoti invidingiai vieną, bet nėra to socialinio standarto, žmonės skundžiasi, kad įmonės tada, žinot, jie negali būti apginti ir apsaugoti, nemoka kalbos ir taip toliau ir panašiai. Vat su šita problema, reikalai gerėja, negerėja, vat suprantu, kad pasaulis margas ir jūsų sistema irgi marga, matyti yra visko, bet kaip situacija keičiasi?
Atsakymas čia yra paprastas, Aurimai, viską rinka pastatys į vietą. Šiuo metu ukrainiečiai, kurie turi pabėgėlių statusą, iš tiesų į Europą žiūrime, ne? Tai visi ukrainiečiai, kurie iš tiesų jau turi patirties europinio darbo, o jau čia tikrai nemažas kiekis Lietuvoje turi per paskutinius metus, kurie dirbo, jie esant galimybėje gali važiuoti į Vokietiją, į Olandiją ir ten prašytis darbo ir ras tą darbą ir gaus tą darbą. Bet, sakykime, išlipus iš automobilio matyti atvažiavus arba kalbėti su vadybininku, su lietuvišku vadybininku dar bus geriau. Aišku, taip pat šioje Vokietijoje gali atsirasti ir atsiras matytų vadybininkų rusakalbių arba ukrainiečių kalba. Mes irgi tą dabar jaučiame, kad didelės logistikos kompanijos jau turi tų žmonių, kurie kalba ir tom kalbomis, sakykime, taip kad mūsų sektorius laukia nelengvų, nelengvi laikai ir niekados lengvų nebuvo šiandienai, nes, žinokit, mes skaičiuojam, kad lietuvių vairuotojų tarptautiniuose pervežimuose Lietuvos transporto įmonėse dirba 5-8% tik tai, iki 10%, visi kiti yra vairuotojai iš trečių šalių. Taip kad palaikymas tų vairuotojų.
Bet lietuvių įmonės, lietuvių mokesčiai Lietuvai tada eina, čia yra daug visokių verčių, aišku, kaip sakot, nedidelė dalis lietuvių dirba, bet vat norisi, kad ta sistema būtų sveika ir socialinė prasme nebūtų tų problemų ir kažkokiu išnaudojamumo atveju.
Verslas keičiasi, žinokit, verslas keičiasi, verslas taima suprasti ir jau ko gero supranta ir tikrai nekalbėsiu pavadinimais įmonių, bet netgi ir darba su Rusija visi supranta reputacinius dalykus. Ir darbas Rusijai, matyt, nėra jo dabar tas, sakykime.
Nerizikuoja reputacijom ir tais visais.
Pinigai dar nėra viskas, matyt, šiai dienai, ne? Ir rizikingi pinigai tos pinigai.
Kaip ten sako, pinigai nekvėpė, toks posakis buvo, dabar jau kvėpėt pradėjo.
Manau, kas kalba ir supranta apie reputacinius dalykus, tikrai pradeda kvėpėti. Tai keičiasi ir pas mus, žinokit, ir kyla tos algos didėja ir jeigu tu nori tos vairuotojus išlaikyti, tu automatiškai turi daugiau mokėti. Niekur tu čia nesidėsi. Lietuviai pagal nuvažiuotus kilometrus per metus, tai mus lenkia bulgarai ir rumunai. Lietuviai yra treti pagal, yra statistika.
Kiek, Lietuvos įmonės, sakykime, trečia vieta.
Kiek automobilis nuvažiuoja vienas per metus, reiškia. Tai mes esam treti pagal nuvažiuotus kilometrus.
Pagal atlyginimus, ponia Austinskai?
Atlyginimas dar tik 7.
Yra
kol kas metinis atlyginimas mūsų dar tik 7, sakykime, yra. Tai šitai vietoje, jeigu mes padidinsim iki kas 14 vietos ir panašiai, čia dominuoja Olandai šitai vietoje labiausiai, paprasčiausiai ten atidamoja tokia lentelė yra iš tiesų ir tie skaičiai, žinot, jie pasiekia visus, jie pasiekia profsąjungas, pasiekia ministeriją, sakykime, ir viskas čia matosi, taip kad matyt, mobilumo paketė ir visos to reikalose buvo daug čia tos, kaip sakant, kalbam apie tą socialinį dempingą, tai su tuo reikia sutikti, matyt. Pradėjom tą piliuje, suprantam, nenorim per daug čia mes kalbėti apie tai, kiekviena įmonė tampa, bet tikrai žinau, kad visos įmonės algas kelia ir dar kels, jeigu reikės, reiškia, ir europiečiai tą puikiai supranta.
Nu, matote, jeigu jūs pradėjot nuo to, kad vairuotojų trūksta, tai niekur nesidės, jeigu trūksta, turi kelt algas, jeigu nori, kad ateiti. Na, aš dar norėčiau paklausti, kadangi čia apie kelius daug paskutiniais mėnesiais kalbama, jūsų akimis, vežėjų akimis, kokia situacija su keliais ir ar jie jūs tenkina Lietuvos keliai?
Kaip vairuotojas, kuris vairuoja lengvąjį automobilį, tai galiu pasakyti, kelias iš Vilniaus iki Kauno ir turbūt nuo Kauno iki Klaipėdos, aš nesirenku pirmos juostos todėl, kad visada važiuoju antrą juostą, nes antros juostos kelias yra geresnis negu pirmos iš tiesų. Tai
čia jūsų, sakykime, asmeninė patirtis.
Mes visi matome ir ministerija tą supranta, kad servisas į kelių atstatymą į priežiūrą reikiamas servisas, vadinkim, padarytą atstatymą, tas yra nepadaryta, to nepadaroma savo laikiai ir iš tiesų keliai blogėja. Ir čia mes turėsime matyti prasilenkimą, sakykime, su keliais. Kažkada keliai pradės remontuoti, bus remontuojami, jie bus remontuojami matyti stipriau, atsiras vėl spūstys, pykčio daug.
Vilkiką, kai pamatai, kartai žmogui, žinot, klausimas kyla, ar ne tos vėžės tų sunkių vilkikų būna padarytos?
Nu, čia, žinot, tu, kaip sakant, platesnių batų išmintos jos, o tais platesniais batais mes važinėjom. tie vilkikai, tie sunkvežimiai ir tos puspriekabės, kurios veža krovinius, sakykime.
Ne per dideli tonažai Lietuvoje leidžiame.
Lietuvos tonažai nedideli, mes bendras tonų 40 tonų, arba, sakykime, konteinerį, kurioje 2 pėdų vežame, 4 pėdų, ne 2, sakykime, tai iki 43, bet tada yra naudojamas jau ne 5, o 6 ašys ir telpai tą svorę, šių perkrovimo nėra, bet kur aš matau problemą ir kaip jie mes galėtume spręsti, ir matyt, čia laikas padiktuos. Skandinavijos šalis leidžia vežti krovinius ir krauti, kurių bendras svoris yra ten ir 60-65 tonos, Europa 40 tonų, sakykime. Tai labai paprasta aritmetika, matematika, kad 60 tonų ir 40, reiškia, tu pusantro karto nuveži daugiau vieno važiavimo. Tai dabartiniai automobiliai, kurie yra galingi turbūt, ir transmisijos, ir visi konstruktoriai, jie gali padaryti, kad automobilis labai lengvai veža, tolbiu, kad Skandinavijoje veža, ne? Aišku, čia
reikalinga. Gal ten keliai patvaresni, aš taip galvoju, nes pas mus čia tų provežų dar daugiau būtų, jeigu padidinam svorius.
Jo, keliai, sakykime, geresni, taip mes matome ten uolėtas vietovės, kieti keliai. Nu, bet žinokit, mes, kaip ir kalbėjo laidos pradžioje, kai turėsim vairuotojų kiekį didelį, va, kai reikės ekologinis mokesčius mokėti nuo automobilio nuvažiuoti ir sudeginto kūro, tada gal pradėsim ieškoti sprendimų, o gal iš tiesų didinkim svorį ir tas pusantro karto kuro kiekis nebus tikrai sudegintas, reiškia, ir vairuotojas bus vienas, kuriam galėsim sumokėti gal ir daugiau. Tai čia viską ekonomikai diktuoja skaičiai turbūt, o čia tokia labai reali ekonomika ir suvokiama, sakykime, kad krovinių šiaip ar taip reikės vežiuoti, matyt, visos tos įtampos socialinės greitai baigsis, kurios yra aplinginėse valstybėse, tikėkim, ir atsigausti į vartojimą, yra dėl tos ekonomikos saugimas, reikės tos krovinius vežiuoti. Geležinkeliai dar nenuveš krovinių ilgai iki vietos.
Linavos vežėjų asociacijos nacionalinės vadovas Romas Austinskas žinių radijuje, ačiū, kad radot laiko, iki kitų sutikimų.